Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, po ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht u njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Njësit e çështjeve ekonomike dhe të integrimeve evropiane vlerësojnë se tregu i përbashkët dhe Unioni Ekonomik i Ballkanit perëndimor nuk shkon në favor të Kosovës. Maqedonia vonohet 5 vite me realizimin e regjistrimit të popullsisë. Një gjykatë në SBA vendos kundër urdhrit të ndalimit të Trumpit për personat që kanë familjar në SBA. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Është raportuar se 3 persona janë lënduar pasi disa persona të armatosur kanë shtënë me armë zjarri afër një vendi të shenjtë të hebrejve në Jeruzalem. Autoritetet kanë thënë se policia i ka vrarë 3 persona të armatosur. 2 nga personat që janë lënduar janë në gjendje të rëndë. Sulmi ka ndodhur afër zonës që njihet si Porta Luanit në Jeruzalem. Pas incidentit, të gjitha hyrjet për në qytetin e vjetër janë mbyllur dhe janë anuluar lutjet e së premtes në Xhamin Al-Aqsa. Nga shtatori viti 2015 sulmuesit palestinas kanë vrar 43 izraelit. Gjatë periudhës së njëjtë, forcat e sigurisë e Izraelit kanë vrar më shumë se 250 palestinas, shumica të cilve është thënë të ketë qenë sulmues. Një gjykatë në SBA ka marrë vendim kundër ndalimit të administratës së presidentit Donald Trump për refugjatët nga 6 vende me shumicë muslimane të cilët kanë familjar në SBA. Gjykatësi Derek Watson në Honolulu ishte pyetur nga shteti Hawaii për të interpretuar vendimin e gjykatës supreme, ku duhet se ndalimi 90 ditor vlen për refugjatët dhe qytetarët nga Irani, Siria, Somalia, Libia, Jemeni dhe Sudani, përveç rasteve kur ata kanë familjar apo marrëdhënie të mira me kompani amerikane. Vendimi i administratës së presidentit Trump, i interpretuar nga gjykata supreme, deklaron se bashkëshortët, prindrit, fëmijët të fejuarit dhe motrat apo vëllezrit mund të hyjnë në SBA, mirë po gjyshrit apo lidhjet të tjera nuk konsiderohen familje ngushtë, andaj këta persona me lidhje të tilla vlen urdhri i ndalimit. Gjykata në Honolulu ka thënë se do të punojë në kërkesën e Hawaii për të vënë në fuqi urdhrin, i cili lejon edhe kategoritë ndaluara që të udhtojnë drejt SBA-s. Administrata presidentit të SBA-s Donald Trump pritet që javën e ardhshme të vërtetoj se Irani është duke respektuar marrëveshjen që ka me fuqitë botërore, pavarësisht kritikave të Trumpit për këtë marrëveshje, kanë raportuar mediat amerikane. Departamenti i shtetit i është kërkuar që të informojë Kongresin më 17 korrik nëse Irani vazhdon të veprojë në përputhje me marrëveshjen e vitit 2015. Kjo marrëveshje kërkon nga Teherani që të frenojë aktivitetet e saj nukleare në shkëmbim të heqjes së sanksioneve ndërkombëtare. Trump pati premtuar gjatë fushatës së tij presidenciale se do të prish atë që ai ka quajtur si marrëveshjen më të keqe të bërë ndonjëherë. Mirëpo gjatë detyrës së tij si president, administrata e tij ka deklaruar se përveç Iranit edhe SBA duhet të respektojë këtë marrëveshje. SBA ka hequr sanksionet ndaj Iranit për armë bërthamore, mirëpo vazhdon të sanksionojë këtë vend për programin e saj të raketave balistike dhe mbështetje të grupeve militante kundër Izraelit. Çanta e parë me pluhur të mbledhur në hën pritet të shitet për 4 milion dollar në një ankant ku do të ketë edhe gjëra të tjera nga hapësira. Ankandi do të mbahet javën e ardhshme në New York. Ankandi do të mbahet në qendrën Sotheby, ku në mesin e gjërave do të jetë edhe plani i fluturimit nga ekuipazhi i Apollo 13, një veshje e astronautit amerikan Gus Grissom dhe fotografi honore të bëra nga NASA. Ankandi do të mbahet për shënimin e për vjetorit të 28 të arritjes së parë në hën. Në këtë fluturim, astronaut Neil Armstrong i ka mbledhur monstrat e para të pluhurit. Çanta me pluhur është konsideruar e humbur për vite, ndonse ka qenë një kuti të qendrës hapsinore në Houston. Një periudhë ajo ishte vjedhur, derisa tani pronarja e kësaj çante është avokatja nga Chicago, Nancy Lee Clarkson. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Edisonin do të vazhdojmë pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina. E kemi korespondentin ton Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi Zanel.
Mirëmëngjesi Krenare.
Zhvillimet e rastrimit të qeverisë vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes. Çfarë ke veçuar nga gazetat?
Gjykuar sipas deklarimeve të zyrtarëve të koalicionit PAN, krenare seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës do të mbahet javën e ardhshme, me shumë gjasa të mërkurën shkruan e përditshmja zëri, duke e cituar përfaqësues të këtij koalicionit, kanë thënë se tashmë i kanë siguruar votat e nevojshme të deputetëve dhe presin që edhe qeveria të votohet në të njëjtën ditë. Këto komente vijnë pas takimit që presidenti i vendit Hashim Thaçi pati me nominuarin e panit për kryeministër Amur Sharadinej, në cilin takim, siç thekson gazeta, është diskutuar pikërisht për procesin e konstituimit të institucioneve pas certifikimit rezultateve të zgjedhjeve të 11 qershorit. Zyrtarët e koalicionit PDK AK Nisma i kanë thënë të përditshme zëri se pavarësisht sigurimit të numrave të domosdoshëm për krimin e qeverisë Haradinaj, ata po ashtu janë duke punuar që të arrihet një koalicion më i gjerë me LDK-n dhe AK-n, por që, si shtekson gazeta zëri, përfaqësues të këtyre partive të fundit janë shprehur kategorikisht të bindur se nuk ka asnjë deputet nga LDK AK Alternativa që do të bashkëpunoj me koalicionin PDK AK Nisma. Plenare.
Ndërkohë në rrjetet sociale kanë shpërthyer polemikat mes deputetëve pikërisht rreth krimit të institucioneve të reja. Si komentojnë gazetat këto çështje?
Përditshmja e Kosovës sot vlerëson se të gjithë, jo vetëm i pari në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, janë turur pushtetit dhe secili në formën e tij. Gazeta thekson se për ta bërë më të nxehtë situatën në këtë garë, siç thuhet, të përjetshme politike, ditët e fundit nuk po mungojnë edhe polemikat personale, duke gërmuar madje edhe në rrafshin familjar. Gazeta Kosova Sot thekson më tej se polemikat e deputetëve në rrjetet sociale tregojnë se sa poshtë ka rënë komunikimi politik në këtë vend dhe se çfarë mjerimi parlamentari pret kosovarët. Edhe kësaj here, gazeta vlerëson se derisa partit kalkulojnë pazaret e tyre të mundshme, për qytetarin kosovar një gjë është gjithnjë e pasigurt: transparenca se si do duket qeveria e re dhe mbi çfarë do të formohej ajo. Në këtë kontekst, gazeta thekson se asnjëri kandidat për kryeministër nuk i ka hapur letrat në këtë drejtim, sepse kuptohet nuk dëshiron të rrezikoj paraprakisht për të humbur mbështetjen partijake, klanore e tjera.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Tregu i përbashkët dhe Unioni Ekonomik i Ballkanit Perëndimor nuk shkon në favor të Kosovës, por autoritetet e Kosovës nuk duhet të kundërshtojnë proceset integruese, vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike dhe të integrimeve evropiane. Megjithatë, ata thonë se Kosova duhet të kurzojë projektet e tilla me njohjen e saj nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Samiti vendeve të Ballkanit Perëndimor, mbajtur me 12 korrik në Triest të Italisë, mund të konsiderohet si ngjarja kryesore viti 2017 për vendet e rajonit që aspirojnë në integrimin në Bashkimin Evropian. Vlerësoi njohës